Jacob Peter Gawi foi un pintor flamenco que exerceu a partir de 1636 como mestre do gremio de San Lucas en Amberes, onde permaneceu ata a súa morte vivindo os seus últimos anos como cura da igrexa de San Walburgis. Gawi realizou por encargo de Rubens dous lenzos mitolóxicos para o proxecto da Torre da Parada de Madrid, Hipómenes e Atlanta, e o que aquí comentamos, a caída de Ícaro. Aínda que Rubens deseñara nos seus bosquexos todas as obras do ciclo mitolóxico, Peter Gawi modifica neste lenzo a composición inicial ao introducir unha praia na que aparecen Dédalo e Ícaro transportando as ás antes de escapar do seu peche. Estes episodios mitolóxicos baseados nas metamorfoses de Ovidio son escenas puramente narrativas de gran dramatismo expostas en termos antiheroicos, o representarse o momento no que os impulsos humanos conducen á traxedia do protagonista. A escena narra o momento culminante da lenda de Dédalo e o seu fillo Ícaro. Cada 9 anos Atenas debía mandar un grupo de mozos para ser encerrados no laberinto do Minotauro. Un deles foi Teseo, príncipe de Atenas, do que a princesa de Creta, Ariadne, namórase profundamente. Ante o tráxico destino que lle espera o príncipe, Ariadne pide axuda a Dédalo, que construíra o labirinto que encerraba o monstruo. Dédalo, apiadándose de Ariadne, revélalle como escapar a salvo. Teseo debía entrar no labirinto agarrando un extremo dun fío que lle permitiría topar o camiño de volta tras derrotar ao Minotauro. Minos, rei de Creta, coñecedor da traición de Dédalo, apresa ao arquitecto e ao seu fillo, Ícaro, como castigo pola súa deslealdade. Pero Dédalo, durante o seu peche, construe unhas ás con cera de abella e plumas de pomba, coas que conseguen escapar. O cadro representa o momento no que Ícaro, desatendendo o consello do seu pai, achégase demasiado ao sol, derritiendo a cera das súas ás e precipitándose ao mar. Conta a lenda que no lugar no que caeu, xurdiu unha illa chamada Icaria en honra ao mozo Ícaro.